รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังกับผมวิศรีรุชิตจันทร์ศรีรายงานจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานี FM 101.25 MHz นะครับวันนี้ผมจะเสนอตอนวัยรุ่นกับปัญหาทะเลาะวิวาทครับท่านผู้ฟังครับที่จังหวัดอุดรธานีนั้นจะมีสถานศึกษาที่เป็นเด็กและเยาวชนวัยรุ่นค่อนข้างจะมากอยู่พอสมควรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในจังหวัดอุดรธานีก็คือเด็กช่างที่ไปทะเลาะวิวาทก็คือเด็กเทคนิคกับเด็กช่างกลยกพวกตีกันเนี่ยไม่เคยมีมาในอดีตในขณะที่ข่าวคราวเรื่องของเด็กและเยาวชนชกต่อยทะเลาะวิวาทนั้นเรามักจะได้ยินเฉพาะที่กรุงเทพมหานครเอาละบางท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆอิสราเอลจะมาพูดถึงเรื่องนี้สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้มันอาจจะกลายเป็นกรณีศึกษามันอาจจะกลายเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้เป็นเคสสตี้เพื่อเอาไปเป็นมุมมองแนวคิดต่อไปครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นครับสืบเนื่องมาจากที่จังหวัดอุดรธานีนั้นมีสถานศึกษาค่อนข้างจะเยอะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีซึ่งตอนนั้นมีนักศึกษาอยู่ณวันนี้นะครับไม่ใช่ตอนนั้นณวันนี้มีนักศึกษาอยู่ประมาณ 3,000 คนโรงเรียนช่างกลเอกชนแห่งหนึ่งในอุดรครับผมไม่ได้ระบุชัดเจนเอาเป็นว่าเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 1,500 คนเอาละถ้าพูดถึงเชิงปริมาณเนี่ยวิทยาลัยเทคนิคมีนักศึกษามากกว่า1เข้าตัวแน่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องมันเริ่มต้นจากโซเชียลเน็ตเวิร์คครับคุณผู้ฟังเด็กของช่างกลกับเด็กของเทคนิคก็ไปรวมกลุ่มกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเมื่อเขารวมกลุ่มกันแล้วก็ปรากฏว่ามีเรื่องบาดหมางทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าการทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ที่มันเป็นใหญ่โตก็เพราะว่าเด็กเทคนิคเนี่ยเอาแย่งเอาเสื้อของเด็กช่างกลพอแย่งเสื้อได้เรียบร้อยปุ๊บเอาเสื้อเขาเนี่ยครับมาวางที่พื้นดินแล้วเอารองเท้าเนี่ยไปเหยียบทับโลโก้ของโรงเรียนเขาเอาละสิครับพอเหยียบทับโลโก้โรงเรียนเขาเนี่ยถ้ามันทำอยู่ตรงที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์เพียงแห่งเดียวปัญหามันคงไม่เกิดครับก็กลายเป็นว่าเด็กเทคนิค นอกจากเหยียบไปที่เสื้อและโลโก้เขาแล้วเอาไปอัพบน Facebook ครับท่านผู้ฟังครับพอไปอัพบน Facebook เสร็จปุ๊บไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับภายในเช้าวันรุ่งขึ้นฮะนักเรียนช่างกลอุดรธานีซึ่งมีผมให้ข้อมูลไปแล้วมีเด็กแค่ 1,500 คนยกพวกมาล้อมวิทยาลัยเทคนิคซึ่งมีนักศึกษาอยู่ 3,000 คนครับและวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังฮะตั้งอยู่ตรงหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานีทำเนียบผู้ว่าเลยนะครับไม่ทำเนียบรัฐบาลนะทำเนียบผู้ว่าเลยครับตั้งประจำหน้าอยู่กันกับศาลจังหวัดอุดรธานีด้วย และในขณะเดียวกันครับตำรวจและทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่ด้านหน้าตรงจุดนั้นพอดีมันเกิดอะไรขึ้นฮะเด็กช่างกลไม่กลัวตำรวจไม่กลัวทหารและยกพวกมาล้อมวิทยาลัยเทคนิคจนกระทั่งเด็กเทคนิคไม่สามารถกลับบ้านได้ครับมองลึกลงไปอีกอ้าวคุณอิสเรศแล้วมันก็เด็กก็ล้อมกันธรรมดามันคืออะไรประเด็นที่ผมกำลังจะบอกหนึ่งครับเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนที่มันเป็นปัญหาครูผู้บริหารจะต้องเข้าใจบริบทของเด็กและเยาวชนจะต้องไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนแรงกระตุ้นทำให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นครับผมหลังจากเกิดเหตุการณ์เด็กช่างกลกับเด็กเทคนิคที่ผมให้ข้อมูลไว้ว่าทำไมเด็กช่างกลมีแค่ 1,500 กล้ายกพวกไปบุกเด็กเทคนิคซึ่งมี 3,000 คำตอบที่ชัดเจนที่ผมได้ถามเด็กเยาวชนกลุ่มนั้นมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีคนเท่าไหร่ไม่เกี่ยวแล้วเขายอมให้สถาบันถูกย่ำยีไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีทางผู้บัญชาการกองกำลังนายรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดอุดรธานีครับท่านพลตรีสิทธิจันทร์สมบูรณ์ก็เลยได้เชิญตัวแทนของนักเรียนช่างกลอุดรเชิญตัวแทนของวิทยาลัยเทคนิคเชิญผู้บริหารแล้วก็มา นั่งปรับความเข้าใจกันเพื่อเสริมสร้างความปรองรองฮะและสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับในการขอโทษขอโพยซึ่งกันและกันแต่ไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังครับประเด็นที่น่าสนใจคือว่าข้อแรกเด็กจำนวนน้อยไม่เกรงกลัวต่อคนจำนวนมากเพราะเขาถือว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีอันที่สองครับถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นครูอาจารย์ต้องพร้อมที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขจัดและแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นร่วมตัวเติมเชื้อเพลิงเชื้อไฟให้มันแรงลุกโชนช่วงชักชวนยิ่งขึ้นพอมันเกิดปัญหาทุกคนทุกฝ่ายต้องมามองกันว่าปัญหานะมันคืออะไรสาเหตุมันมาจากไหนแล้วจะร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเนี่ยครับคือหัวใจสำคัญเลยครับผมมองว่านักบริหารที่ดีนักแก้ไขปัญหาที่ดีวันนี้จะต้องบางทีบางครั้งเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมันมองอะไรไม่ออกครับเพราะนั้นเราจะต้องเอากระดาษ A4 มาสักแผ่นหนึ่งครับแล้วมาวางในแนวขวางแล้วตีตารางออกมา3ช่องครับเป็นการคิดเชิงระบบ System Thinking ครับ1ช่องที่1เขียนเลยปัญหาช่องที่2สาเหตุช่องที่3แนวทางการแก้ไขแล้วเราจะพบวิธีการแก้ไขได้เช่นเดียวกันกรณีของเด็กช่างกลกับเด็กเทคนิคในจังหวัดอุดรธานีที่ไม่เคยมีเรื่องชกต่อยตีกันมาก่อนปี2557ต้องเป็นปีแรกที่ต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าเด็กของสองสถาบันนี้เขามีปัญหาชกต่อยทะเลาะวิวาทกันเป็นครั้งแรกอันสืบเนื่องมาจากศักดิ์ศรีฮะมันเป็นเรื่องของศึกศักดิ์ศรีส.1 ส.ศาลา2 ส.ศาลาเนาะ5ศึกศักดิ์ศรีกลายเป็น3 ส.ศาลาสิเนาะ ส.ศ.ศ.เออใช่ศึกศักดิ์ศรีผมก็คิดเดี๋ยวนี้เราพูดเดี๋ยวนี้นะครับมันเป็นประเด็นของศึกศักดิ์ศรีฮะ3 ส.ศาลาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่พอสมควรฉะนั้นแล้วอยากเอากรณีศึกษาที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้กรณีที่ทำไมจุดเริ่มต้นเด็กเทคนิคกับเด็กช่างกลไม่เคยมีเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทกันมาก่อนแต่เหตุฉะนั้นอย่าเล่าจึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทั้งที่ถ้าเทียบกำลังคนถ้าเทียบของศักยภาพมันแตกต่างกันแต่เขาไม่ได้กลัวเพราะคำว่าศักดิ์ศรีนี่แหละครับเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนต้องปกป้องฉะนั้นแล้วหวังว่าเรื่องที่ผมเล่าให้ท่านฟังวันนี้มันคงจะไปเสริมสร้างในการร่วมกันปกป้องและคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้เขาอยู่ในภาวะที่ต้องเครียดและเกิดอันตรายและสุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายต้องมาเสียงบประมาณในการไปดูแลซ่อมเสริมบำรุงสุขภาพของเขาครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอิสราเอลวิชิตจันทร์ศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง